kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon, pag-uusapan natin ang latest insights at iba't ibang oportunidad para sa mga Pinoy na nakatira sa abroad. Siyempre, yung mga nandito sa Australia. At makakasama natin ngayon si Mr. Mon Abria, isang tax reform advocate, founder din ng Asian Consulting Group, at siya din ang co-chair ng Ease of Doing Business Task Force sa paying taxes natin sa Pilipinas. At kilalanin pa natin siya at aalamin bakit nga ba siya nandito sa Australia. Magandang araw, Sir Mon.
Magandang araw. Welcome ulit sa akin. Salamat.
Tell us more about ano nga ba yung purpose ng visit mo this time?
As usual, we want to reconnect, re-establish, and really strengthen yung partnership natin. Hindi lang sa mga Australian counterparts or sa Australian Trade Office or sa Australian government in general, kundi pati sa ating mga kababayan. Kasi last time I remember, sabi ko sa'yo, ang best ambassador natin, actually, tayo mga Pilipino.
That's right.
Ngayon, dadagdagan ko, ang best trade partners or ally or bridge natin the world to the Philippines is mga Pilipino pa rin.
Wow.
So I think ang malaking responsibilidad ngayon ng ating mga listeners, mm-hmm, is to really not just listen, educate, and prepare, kasi po kung kayo po mag-i-invest at mag-negosyo sa Pilipinas, ang dami niyong pwedeng mahikayat, mm-hmm, kasi yung experience niyo will speak for itself.
Coming from dun sa naging usapan natin a few months ago tungkol din dito sa mga pagbabago, may mga sinabi niyo na may mga sektor noon na ginagawa nila ng paraan na mapaayos yung internet connection, mm-hmm, yung connectivity sa ating bansa, at ma-promote din yung digitalization.
Correct.
Ng tax system. So, kumusta na ito?
Yan. Again, magandang balita kasi more than 90% nga ng mga nag-file nitong nakaraang April 15, mm-hmm, talagang puro online na, electronic na talaga.
Yes.
At patuloy ang digitalization program, hindi lang ng tax agency, kundi ng buong gobyerno. Mm-hmm. Siguro ang talagang hamon doon, dahil nga 7,641 islands tayo. Talagang geographically at a disadvantage talaga. Hindi lang yung weather, lang yung kuryente, pati yung internet talaga. Pero maganda dito, nakapaloob din sa Create More, yung inamendang batas, yung mga mag-a-avail ng enhanced deduction, pwede nila maclaim yung kanilang electricity cost ng doble. Meaning, para ma-cover up ba? Yung, masyado malaki ang electricity cost. Ngayon may option ka na. Pag nag-avail ka ng enhanced deduction, at 10 million yung kuryente mo, 20 million ang makiklaim mong deduction.
Wow.
Kaya enhanced deduction. Diba?
Yeah.
Talagang ang gusto talaga ng gobyerno is iparamdam sa ating mga foreign investors. At ito, hindi lang ito foreign investors, meaning investors, kailangan dayuhan kahit tayo mga Pilipino. Mm-hmm. Kahit yung mga nasa Pilipinas, lahat pwedeng mag-avail ng incentive. So, hindi ito bias na, ba't yung mga foreigners lang, ba't mga dayuhan lang? Hindi. Lahat po na tayo na gusto mag-invest doon sa mga sinasabi nga nating strategic priority, investment priority plan or program ng gobyerno, lalo na yung renewable energy, di ba? Yung mga nasa infrastructure. Siyempre, nandiyan din ang agriculture pa rin, huwag natin kakalimutan. Education, di ba? So maraming sektor. And I think ang Australia is talagang nagkaroon sila ng reawakening na ang dami pala ng potential o interest, ang laki pala ng interest nila sa Pilipinas. Lalo na pagdating sa mining, kasi magaling, may expertise ang Australia. Pero maraming minerals sa Pilipinas. Kumbaga, hindi natin sinasabing mas mayaman ang minerals sa Pilipinas. Ang sinasabi natin, may expertise na yung Australia. Imaginin mo pag yung ginamit nila sa Pilipinas, it will be a very profitable, sustainable business for Australian companies. And I think yung mismong Australian ambassador sa Philippines yung nagsabi nun during their last mission sa Philippines, na parang the reason why they brought a lot of Australian companies to the Philippines last September, is because there's a lack of awareness.
Mm-hmm.
They wanted the Australian companies to get to know about the Philippine economy, doing business in the Philippines, and what are these potential or opportunities for them.
Marami ding mga naghahanap ng oportunidad nga na mapag-investan, pero marami rin nagtatanong ano ba yung dapat para sa akin, ano ba yung mga kumusta ba yung climate ngayon ng investment sa Philippines, and ano yung mga sektor, mm-hmm, na mabango para, mm-hmm, sa mga investors.
From 0.6, 0.1% na lang ngayon ang tax, yung tinatawag na stock transaction tax, para dun sa mga nag-i-invest sa stock market. At kapag OFW ka or hindi ka residente sa Pilipinas, tax-exempt ang mga investment mo dun sa tinatawag na REIT or Real Estate Investment investment Trust Fund. Imbis na ikaw ang bibili ng unit or ng apartment, yung ang bibili mo shares ng korporasyon. At yung korporasyon ang magmamanage, may-ari, at magpapaupa ng mga apartments. Tapos, yung income nun, yun ang i-distribute sa inyo as dividends every year. Wow. So, required siyang mag-declare. So, every year, may matatagap ka at tax-free po siya.
Oh, isang bagong paraan ng pag-i-invest para sa ating mga kababayan. Oo, so kung hindi nyo feel na yung magmay-ari ng unit, pwedeng sa shares naman kayo bumawi. Other than this, pagdating naman sa mga OCs, you mentioned mining, isa sa malaki ang opportunities. Ano pa ba yung mga tingin mo ay patok sa mga Australians ngayon pagdating sa investment na lagi nilang hinahanap sa Pilipinas?
Actually, talagang ang tinitingnan ng mga Australian companies is siguro yun din yung expertise or gamay ng mga Australians. So, nandiyan na ang sa energy, sa renewable energy. And ito exciting kasi malaki yung mababahagi ng Australia dahil sa kanilang experience dito sa sarili nilang bansa. But at the same time, malaking kikitain nila. Kasi ang top pa eh, hindi pa talaga na ma-maximize. And maliban dyan, syempre, nandiyan pa rin yung education sector. Logistically, ang dami pang pwedeng i-investan or ayusin sa Pilipinas para mas mapadali ang pagbiyahe at paggalaw ng mga produkto at ng tao. Kasi kapag nagkaganon, mas makakatra ka din ng tourism.
Isa rin sa mga may init na usapin ngayon ay itong taripa. Usapang tariff. I know, masakit pakinggan, lalong-lalo na para sa ekonomiya ng maraming bansa na apektado nito. But the Philippines, sa ating pagkakaalam, sa mga nabasa natin, 17% ang natanggap nila mula sa US. Hindi siya ganun kasing laki doon sa ibang mga bansa. Pero ano ba ang epekto nito, lalo na sa pag-i-invest ng mga kapwa nating Pilipino or other mga nationalities?
Alam mo, talagang tama ka talagang ito nawindang ang buong mundo. Pero to, sabi nga, lalo na ang Pilipino, hindi lang very resilient talagang tayo lagi nakakahanap ng oportunidad sa lahat ng krisis at problema. And dito, meron ding window of opportunity. At sinasabi kong window because Trump is not there forever. At itong economic policy nito is very Trump. Whether it's good or bad, it's obviously under his administration. Ano yung bad doon? It will literally slow down the trading internationally or globally kasi maapektuhan niya hindi lang naman ASEAN, hindi naman Asia, talagang global supply chain, diba? But at the same time, may window of opportunity kasi yung global shift pabor sa Pilipinas. Number one, Singapore yung lowest at 10. Ang sumunod, which is second to the lowest talaga, Pilipinas. At ang Vietnam na may mas malaking, kumbaga more than 20% ng kanilang ekonomiya na kadepende sa export nila sa US, pinatawa ng 46%. Medyo mabigat masakit talaga, masakit talaga. Ang Pilipinas, 17. So, doon pa lang sa mga numbers na yun versus Thailand, Malaysia, other than Singapore. Sa lahat, sa ating ASEAN neighbor, hindi naman sa bebuting ha, tayo po talaga ay pabor. Merong favorable sa atin dahil sabi mo nga 17% lang ang sa atin. But I think ang pinupush ngayon ng ating government at ito ay pinangunahan ng ating Secretary Frederick Goh is talaga magkaroon ng free trade agreement with the US. Sabi ko nga doon sa article na sinulat ko, yung strategic diplomacy tayo ay hindi lang tayo partner ng US. Kailangan din nila tayo kasi ang hindi naman kaaway, ang talagang threat is si China sa kanila. At tayo ang strategic ally nila. So, hindi lang sa makiusap. Talagang we need to leverage on our strategic alliances or diplomacy. Then, at the same time, yung regional alliances, ASEAN. Diba, mas malakas ang boses kung hindi lang Pilipinas. Kung hindi buong ASEAN ang makikipag-lobby or negotiate sa US. Then, in the end, ang mahalaga dito, lagi natin sinasabi, hindi naman sa pase ng ease of doing business, but the government should really deliver. Talagang dapat mas pabilisin pag iabayungin at talaga siguraduhin na lahat ng papasok na investment ma-convert kagad sa operation, may employment kagad. Kasi lagi natin sinasabi, more than 1 trillion ang na-approve na investment proposals. Mm-hmm. Pero syempre hindi naman lahat yun automatic nagsisimula na. Diba? So ang mahalaga dito from pledges talagang ma-approve, mag-apply sila at ma-approve
makita yung resulta.
Correct. At ultimately, magkaroon ng trabaho para sa ating mga kababayan. So, yun yung sinasabi ko, mas pabilisin natin. Mm-hmm. At tama ka yung sinabi mo kanina, ang digitalization last year pa lang, sinasabi na natin, ang maganda dito, patuloy siya. Mm-hmm. Kasi ulitin ko ulit ang 7,641 islands. Kasi yung mga LGUs pa lang, talagang challenge talaga mm-hmm. na ma-automate lahat ng mga local governments.
Yes. So, mga probinsya, correct. Mga malalayo.
Pero hindi talaga tayo susuko at at merong pag-asa kasi nakita na natin na kaya.
Oo,
at nagagawa siya.
At nakita mo naman ang mga Pinoy, kahit pa ganun yung sitwasyon natin, kahit gano'ng kahina ang internet, lahat ay naka-online.
Updated!
Hindi ba?
Lahat. Imaginin mo lang yung sinabi nga ng DTI during COVID kung paano talaga nag-pick yung e-commerce sa atin, ang online transactions, tapos biglang instant celebrities, dumami ang mga vloggers, dumami ang mga, ano pa tawag doon, live streamers, dumami, pati yung mga online sellers. So,
lahat, naging opportunity pa.
Yeah. Imagine if we try really harness this and supportahan ng gobyerno, wala na. We educate and we empower our kababayans. And hopefully, sana lahat tayo happy, maging happy ambassadors ng ating sariling bansa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.